iri danu iri zvarungoreva ndezvekuti kuda EU zvairi kuita ndezvekuti vachiri kungoongorora situation yemuZimbabwe kusanganisira divi remauto iro ratinoziva kuti ZDI yabitwa pachidanho ichochi chipati nyaya yeAmuZimbabwe kana kuti yekutengeserana kwezvombo iyo ichiri under review ende vari kuti vachave vachiongororawo gore rinouya.
Sekuona kwenyu chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vasade kutengesera Zimbabwe zvombo?
Ya, tinoziva kuti pakaitwa sarudzo dza2018 mauto akaonekwa apinda mumastreet ende vanhu vakawanda vachiurawa nemauto ende pakaita senge pakamboitwa kakuda kuinda investigate nyaya idzodzodzo through commission yavamohlate pati kusvika nanhasi hapana action yakaitwa yokuda kugadzirisa zvakaitwa nemauto mumastreets imomomo. Saka izvi nezvimo zvemauto anenge achipomerwa kuti ari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe ndiona sekuti ndezvimo zviri kutariswa neEU kuti aiwa isusu zvatakaisira atingati masanctions kuma department yayo asati zvagadziriswa ende kuda izvi zvinokwanisa kuva zvichipawo hurumende yeZimbabwe nguva yekuti vave vachiongororawo zvinhu zvakadaso kuti vaitewo mareforms kumauto kuti kana pakaitwa zvimwe zvinhu zvinoitika muZimbabwe mauto hafaku achipindira mumacivilian issues.
Asi zvaitwa izvi zvingakanganisa here nyaya dzezveupfumi muZimbabwe nekutengeserana? Nekuti tinonzwa vakuru vehurumende kunyanya vachiti zvirango ndo zviri kukanganisa nyika.
Izvi zvirango izvi chero munhu ake akangoenda akanoverenga zvakanyorwa pazvirango izvi zvinonyanya kutaura clearly kuti hazvinei neti vanhu vemuZimbabwe in general kana economy yeZimbabwe. Izvi sezvati kuona zvinhu zviri kufokasa more kuni zvinhu zviri particular zvakaita semauto ende uyezve kutengeserana kwezvombo mauto izvo zvisinei hazvo neikonomi. Tinoziva kuti kuZimbabwe nyaya dzeikonomi nekuondonga kuri kuitika nyika kuri kuva zvichisanganisira nyaya dzecorruption.